šobrīd ir iespējas, ka vairāk mēdī, sabiedriskie mēdī, komercmēdī atainos dievkalpojumus, un es aicinātu visus ticīgos, un arī tos, kas uz baznīcu iet retāk, varbūt tikai Ziemassvētkos, piedalīties dievkalpojumos attālināti. Tas ir vai nu skatīties televīzijās, vai klausīties radio un tādā veidā piedalīties. Arī būs dzirdami vairāk dievkalpojumi dažādos laikos. Tā kā visas iespējas piedalīties dievkalpojumos ir, un mēs aicinām nedrūzmēties baznīcās šogad, bet piedalīties attālināti. Un es arī gribētu teikt, ka es ļoti augstu novērtēju šo baznīcu aktīvo iesaisti drošības pasākumos un arī tādu solidaritāti tiešām starp visām konfesijām un visiem kristiešiem.